Jsem dítě velezrádce, vypráví Elena Bútorová, rozená Novomeská. Jako malá zažívala situace, které by jí mohli její vrstevníci jen těžko závidět. Eleniným otcem byl politik, spisovatel a publicista Ladislav Novomeský. V 50. letech 20. století byl jako člen komunistické strany obviněn a souzen v jednom z hlavních politických procesů v Československu. Jak komunistický režim ovlivnil osudy dětí politických vězňů a jak oni dnes hodnotí konání svých rodičů? Příjemný poslech následujících minut přeje Kamila Šusterová.
Historie plus.
Elena Bútorová je jedinou dcerou intelektuála a slovenského povereníka pro školství a osvětu, tedy ministra, Ladislava Novomeského. Soud, který byl na začátku 50. let veden proti němu, Vladimíru Klementisovi a Gustávu Husákovi, sloužil jako výstraha vůči těm, kteří tehdy proti komunistické ideologii chtěli vyvíjet odpor. Když jejího otce v roce 1954 odsoudili na 10 let, chodila Elena na základní školu. S rodinou museli opustit Slovensko. Nejdřív žili v Šumperku, později se přestěhovali do Prahy. Elena si dodnes vybavuje situaci, která ukázala, jak byl proces proti jejímu otci ve společnosti známý.
Keď jsme ještě byli v Šumperku, tak tlampače na uliciach byly. Zprávy išly v tlampačoch. Tak keď jsme išli s mamou po ulici, tak vykrikovali, že tí velezrádci a tak ďalej menovali samozrejme aj všetkých. Vtedy to bola taká trojica. Klementis, Husák, Novomeský sa hovoril. Čili to bolo pred rokom 52, ešte žil Klementis. Tak to bolo v tlampačoch, takže samozrejme všetci vedeli, kto som, čo som. A v tretej triede, v Šumperskej ešte, pani učiteľka ma postavila na stupienok. Mali sme skloňovanie, český jazyk a ona povedala, vyskloňuj nám velezrádce. To je ošklivé slovo, ale zle sa to skloňuje.
Členové Kavanovy skupiny Novomeského zatkli v Bratislavě v úterý 6. února 1951 ráno, když šel pěšky do budovy Slovenské akademie věd a umění ve Štúrově ulici. Využili k tomu momentu, kdy si chtěl v pasáži pod tehdejší kavárnou Luxor koupit cigarety. Dodávkovým autem mu zahradili cestu a následně ho vtlačili dovnitř. Veřejnost se o zatčení Novomeského dozvěděla až o 2 týdny později.
Mama vůbec netušila, ale on tušil. Rok předtím ho dali vlastně do lesej poverenické funkcie, takže tušil, že se něco děje. Nehovoriac o tom, že věděl, co se děje v Rusku, že věděl, co se začíná v Maďarsko, Polsko, lebo to išlo vo všetkých těchto krajinách současně. Takže on tušil. Já mu rozumím, já myslím, že nechcel strašit tu mamu, lebo někdo hovorí, proč jej to nepovedal, však by se nachystala. Ako se nachystáte? Ako se nachystáte? Vysťahujete se? Já se na to přesně pamätám, byla jsem doma, bylo mi 6 rokov. Byly pololetné prázdniny, prvá trieda. Tato išiel do práce ráno a okolo do obeda zazvonili nějaký ľudia, ale bylo jich akosi veľa, všetci mali klobúky a kožené kabáty. Prostě do filmu Gestapo. A bylo jich nějako veľa a mama vykríkla a hovorí, no tak to mi je jasné. Vošli, odstrčili skrine, všetky skrine, od kníh samozřejmě, všetky knihy to letelo do prostred izby, všetko sa bralo vo veľkom, každá kniha sa otvárala, strhávali sa na ušnice. Ja som mala andelička, zobrali andelička. Toto bol úvod.
Historické souvislosti politických procesů v Československu 50. let vysvětluje autor monografie o Ladislavu Novomeském Zdeněk Doskočil z Historického ústavu Akademie věd.
Ty politické procesy s komunistickými politiky, intelektuály, novináři měly celou řadu příčin. Ta nejpodstatnější vycházela vlastně z atmosféry pozdního stalinismu, kdy se i v důsledku studené války ve straně, v komunistické straně a v celém státě rozpoutal v podstatě hon na čarodejnice, hledání vnitřního nepřítele uvnitř komunistické strany, protože vlastně v té paranoidní atmosféře se spousta problémů, nezdarů začala interpretovat tak, že vlastně jsou způsobeny agenty imperialismu, kteří se vetřeli do komunistické strany. Bohužel nebylo to nic nového, v podstatě se tím, respektive do československého prostředí, se tímto způsobem replikovaly mechanismy, které rozkvétaly v Sovětském svazu už v polovině 30. let, kdy Stalin rozpoutal velké kolo politických procesů, ten velký teror, velkou čistku, která samozřejmě měla zároveň také podobu boje o moc a které padly za oběť všichni Stalinovi konkurenti ještě spjatí vlastně s Leninovou érou, s říjnovou revolucí. Takže ty politické procesy byly takovým přenesením do československých poměrů, ale pochopitelně ty procesy vycházely i z domácí reality a jejich konání souviselo vlastně s mocenskými konflikty uvnitř komunistické strany a také se snahou komunistického režimu upevnit vlastní moc.
Elena jako dítě nemohla chápat, proč je její otec ve vězení a čím se provinil. A už vůbec nemohla rozumět širším politickým souvislostem. Stejně tak jako tomu, proč nemůže svého otce obejmout, když ho po delší době navštívila ve vězení.
Prvé vězení bylo na Pankráci, to jsme seděli za stolom a dvaja stráž v těch uniformách, uniformovaní vedla nás. Byli jsme upozorněni, že můžeme hovorit iba o rodinných záležitostech. Ale bolo jasné, že nedostával listy, listy boli raz za mesiac. Nedostal listy, bo nám zomrela babička a mama mu hovorí, tak babička zomrela, on vypleštil oči a zrazu sme zistili, že on nevedel nič z rodiny. Dosť mi vadilo, že sa ma ani nevšímal, ale to hral. On to potom povedal. On nevedel, ako sa má správať. Ja som mala 10. V 54. To bolo na Vianoce. Aby som na seba upozornila, tak som si stúpla. Tak som si stúpla, aby videl, jak som vysoká, jak som vyrastla. Že som vysoká jak mama, ale mama bola malá, ale ako ja som bola už vyššia ako tá mama. Ale zase nereagoval, len sa tak pozeral. On nehovoril proste, ale on nesmeli hovoriť.
Když Ladislava Novomeského propustili v prosinci 1955 z vězení a objevil se doma, nikdo z blízkých o tom dopředu nevěděl.
My jsme bývali na Vyšehradě. U nás byla netěr Karola Plicku. U nás seděla. Ona nám požičala klavír totižto. A seděla a hrala si na ten klavír. A my jsme bývali na prízemí. To byla vila, kde byly bytové jednotky. Na Vyšehradě z okna z druhé strany jsme viděli celou Prahu. No ale seděli jsme v té izbe, kde ta Praha vidět nebyla, kde byl plot. Keď išel někdo po tom chodníku, tak my jsme viděli polku hlavy toho dotyčného. Ešte chcem povedať, že boli Vianoce 55, boli dva dni pred štedrým večerom a bola veľká zima. Češi nenosia beranice, len to chcem povedať. Lebo mama sedela u tej Eli, Ela hrala na klavír a naraz tak pozerá z toho okna a išla Perzianová čierna beranica. A ona vykríkla. Ona vykríkla, ale tak, že ani nevia, Ela bola chudera, chorá na srdce, tá omdlela. Tá omdlela, padla na gauč, tam modrá, fialová v tvári. No a mama utekala ako von a ja za ňou. Teraz ona, no to snad nemožné, to není možné, to proste, to nemáte slov, to sú situácie bez slov. To nejde pomenovať, to nejde vyjadriť, to nejde. No tak to bola tá situácia, že on bol naprosto tichučký, kľudný vôbec, že by vyskakoval meter vysoko. No vôbec, on sa šinul, on nemohol ísť, takže išiel pomalu, ani nevedel, či ide rovno. Keď išiel, tak bol rád, že ide rovno po chodníku. Bol taký tichý, zarazený, iba tak stál a ticho pozeral. No a mama poskakovala, ja som poskakovala, Elu sme kriesili. My sme bývali tam, kde je dnes stanice metra Vyšehrad.
Novomeský se vrátil domů předčasně zestárlý, v důsledku nelidského zacházení fyzicky zesláblý a s podlomeným zdravím. Jeho postava se nahrbila, tvář získala pergamenově sivou barvu, vlasy zešedivěly. Bezprostředně po příchodu z vězení trpěl srdeční arytmií a měl zčernalé omrzlinami poznamenané nohy, jež byly patrně následkem dlouhodobého stání v ledové vodě ve sklepení kolodějského zámku. Postupně se přidaly neurologické a revmatologické potíže.
Novomeský zažil ve vězení společenské ponížení i fyzické mučení. Po návratu o tom ani nedokázal mluvit. Člověka by napadlo, že v rámci reflexe se sestranou jednou provždy rozejde. Citujeme opět z publikace Zdeňka Doskočila v Žaláři a vyhnanství Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu.
Pro něj byla strana vším. Službě pro ni obětoval celý život. Rozchod s ní by znamenal popření všeho, čemu po léta věřil a o co usiloval. Tuto hranici Novomeský překročit nedokázal a ani nechtěl. Raději potlačil své racionální pochyby a nechal se donutit k vnějšímu souhlasu s každou lží, s každým nejnehoráznějším výmyslem, se kterým Široký a jeho věrní přišli. Konečná sebekritika nebyla tedy odrazem novomeského smýšlení, ale výsledkem nátlaku, konzultací, připomínek i bezohledné manipulace. A to šlo zatím jen o počátek budoucí tragédie.
Je to trošičku na hlavu a i to vysvětlování. Mně je těžko, protože toto je proti lidskému mozgu, co teraz povím, že ta strana ich ponížila do najnižších možných patier, ta strana ich popravila, ta strana ich zavrela, ta strana ich mučila a oni přišli a byli vděční, nebo byli by, ono to za to nestalo hněď až po rokoch, keby jim ta strana ponukla naspäť členstvo. Toto nikomu nevysvětlíte a proto já to berem jako církev. Náboženstvo je věra v Boha. Ten Boh ostal. Ta církev urobila svinstvo, ale oni jej ostali verní, aby se to svinstvo už neopakovalo. Ale vysvětlíte to někomu.
A vy si myslíte, že mal se s tou stranou rozísť?
Každou případě tam nemal čo vstupovat.
V roce 1961 se Ladislav Novomeský poprvé po propuštění z vězení setkal se svým přítelem Gustávem Husákem a Elena byla u toho.
A to bylo velmi dojemné. Dvaja vězni byli tichí. Já mám len dojem tej tichosti, prostě ty lidi byli zakriknutí. Vtedy Husák byl tichý. Všetci byli tichí a objali se, co oni nerobili a potom spolu debatovali.
Nesporné je, že ten Husákův vývoj ve vyšetřovací vazbě měl také své určité peripetie, protože on se v průběhu toho vyšetřování doznal celkem třikrát. Ale třikrát, když se vždycky zmátořil z toho největšího tlaku, tak potom jaksi odvolal. Ale že by v tom okamžiku Husák uvažoval tak, že tím vlastně zachraňuje životy i někoho jiného, to si myslím, že není realistické. Nechci být psycholog, abych si kladl otázku, jestli takový altruismus v té mezní situaci je vůbec možný. Husák vlastně se doznával a odvolával v roce 1951. Po těch třech sériích se potom nakonec zatvrdil a to byl ten důvod, proč také nebyl zařazen do slánského procesu. Ale ta finální podoba té skupiny, té pětice, která potom v roce 1954 byla souzena v tom procesu se slovenskými buržoázními nacionalisty, tak tu ti vyšetřovatelé sestavili v té definitivní personální podobě až v roce 1953, tedy až rok a půl poté, co se Husák přestal doznávat a přestal spolupracovat.
Vztah Husáka a Novomeského byl velmi specifický. Znali se prakticky celý život, přežili politický proces a následně byli rehabilitováni. A právě vazba, soud a skutečnost, že Husák se odmítal přiznat k vykonstruovaným obviněním, zachránilo život nejen jemu, ale i Novomeskému a všem, kteří byli s nimi souzeni. Husákovi se totiž podařilo dosáhnout toho, že rozsudek padl až po Stalinově smrti. Pokračuje historik Zdeněk Doskočil.
Ti lidé potom byli až po slánského procesu vlastně uměle včleněni do té skupiny těch takzvaných buržoázních nacionalistů, kam původně patřil Klementis, Husák a Novomeský. A protože Klementis byl v procesu se slánským popraven, tak zbyl jenom Husák a Novomeský a tyhle ty tři byli zcela uměle přiřazeni do této skupiny, ačkoliv předtím byli obviňováni z úplně jiných hříchů. A když na tom samém začátku, v roce 1950, když se rozpoutala ta ideologická kampaň proti slovenskému buržoáznímu nacionalismu, v níž byli obviňováni, ale ještě ne zatčeni, Husák, Novomeský a Klementis, tak ti lidé zbylí, to znamená Holdoš, Okáli a Horvát, vůbec obviňováni nebyli.
V roce 1963 byl Novomeský rehabilitován a mohl se vrátit na Slovensko. O rok později dostal titul národního umělce.
To všetko šlo jako náplast. On to nazval náplasťou. Náplasťou za kriminál, náplasťou za utrpenie, ktoré tam mali, tak oni mu dali ceny za zbierky básnické, ktoré napísal, a potom mu dali toho národného umelca. Na to sú dopisy v památníku národného písenství, ja som ich tam doniesla, kedy prosí aj stranu, aj vládu, aby to nerobili. Viete čo, on bol tak nad vecou strašne, že moja mama mu schovávala články z 50. rokov, ktoré písali aj spisovatelia Dominik Tatarka, Mňačko a tak ďalej, Špicer, ktorí písali tie články, ona mu to všetko schovala, zaviazala a dala a pohovorí, toto si prečítaj, keď sa vrátil. On zobral to za ten provaz, ten balíček a išiel s tým do kýbla. Proste on sa nebude tým zaoberať. Bolo to zlé, nebude sa určite vyhýbať ľuďom, ktorí ho očierňovali neuveriteľným spôsobom. Písali na neho brožúry, Alois Špicer. Všetko nechal tak, stretával sa s nimi a tí sami ľudia mu dávajú ocenenia teraz. Ale zase takto chcem povedať, nejdem ich ospravedlňovať, oni písali zo strachu. Pretože to, čo sa kydalo na neho, by sa mohlo kydať na nich, kebyže tam náhodou sa ocitli v tej skupine. Zo strachu ho očierňovali, ja neviem, had a pes a zrádca, velezrádca. Ja som dieťa velezrádce.
Vůči reformnímu procesu, který v Československu začal ve druhé polovině 60. let a vyvrcholil nástupem Alexandra Dubčeka do čela Komunistické strany Československa, byl Novomeský zdrženlivější.
Novomeský vlastně celoživotně zastával tezi, že skutečná demokracie může existovat jedině v socialismu. Když vlastně přišel rok 68 a teď se objevovaly takové ty opravdu radikální hlasy, které žádali třeba návrat k předúnorovým poměrům, existenci politické opozice, tak to byla už ta hranice, kterou on jaksi nechtěl překročit, protože on třeba Masarykovskou první republiku vnímal jako neplnohodnou demokracii právě proto, že sice to byla jaksi politicky demokracie, ale demokracie, která nebyla schopná vlastně řešit sociální otázku. Měl pocit, že ty opravdu nejradikálnější hlasy, které se vymezovaly vůči komunistům a říkali, oni sice chtějí demokracii, ale negarantují, že ta demokracie bude řešit sociální otázku. V tom jeho přemýšlení je, když to řeknu trošku kacířsky, jestli si vybrat socialismus, který teda nebude úplně dokonalý, to znamená nebude ve všech aspektech úplně demokratický, nebo demokracii, která na řešení sociální otázky rezignuje nebo ji nějakým způsobem upozadí. Tak pro něj to byla jednoznačná volba. Socialismus je víc než demokracie.
Tolik historik Zdeněk Doskočil. Po ukončení Pražského jara v srpnu 1968 se vývoj v Československu odklonil od reforem. Novou silnou tváří režimu se stal Novomeského spoluvězeň a kolega Gustáv Husák. Od dubna 1969 byl ve funkci generálního tajemníka Komunistické strany Československa. Ladislav Novomeský byl v té době už nemocný.
Od té doby v podstatě se nikdy už neviděli sami. Pokiaľ Husák prišiel navštíviť do nemocnice, tak prišiel s celou delegáciou. Pretože údajne, čo ma mrzelo teda veľmi, protokol mu nedovolil prísť samému. Ja som chcela, aby prišiel za tým tatom, aby prišiel ako priateľ k posteli v Bačkorách a povedal mu, podržal ho za ruku a povedal mu, pozri sa, ťahali sme spolu celý život. A už ako to dopadlo, ako čo dopadne, neboj sa, budem pri tebe, som s tebou. A nejako ľudské reči. Nedošlo k tomu, pretože prišla celá delegácia. Raz tam bol Štrougal, ja už ani neviem, ktorí boli, ale policajti, nebo taký nejaký poskoci, otroci tam prišli a stáli vo dverách. Ja viem, že jednou som to kopla do nohy. A on povedal, prečo má ten pán tak zúrivú dceru? Tak som bola napálená vždycky. Môj otec bol o 10 rokov starší, Husák bol teda, je rok 13 narodený. Mne to povedala jeho pani Husáková. On sa nezdôveroval, to bol technokrat, ktorý išiel bez empatí a citových záležitostí do života. On nemal mamu, nemal otca. Proste to bolo dieťa, ktoré nebolo hýčkané citovým spôsobom. Ale všetko, čo si vydobil vlastnou prácou. Aj to právnické vzdelanie, on išiel z absolútnej chudoby. Ale on povedal svojej Vierke, že on obdivuje toho Novomestského. Jednakže, ako píše do Davu, tie politické všelijaké publicistické eseje, ako píše básne. A že sa s ním musí zoznámiť. A tak sa nejako dali dokopy pri nejakej ceste hore-dole Praha-Bratislava. Tato v ňom videl osobnosť. Silnú osobnosť. Ťažko hovoriť o priateľstve. Ja neviem, či to nazvať priateľstvom, ale Husák bol v každom prípade silný a pevný v tých svojich vyjadrovaniach a tomu imponovalo zase tomu tatovi, ktorý bol ďaleko citovejší. A ja tvrdím, že tá ich spoločná niť išla od toho roku, ja neviem, v ktorom roku sa stretli, 20, 25, neviem. Tá ich spoločná niť išla celým životom. Aj Husákovi. To nešlo pretrhnúť. Keď už tato mal v 69. výčitky voči nemu, on mu to nepovedal. Ale hrozne trpel tými nespravodlivostiami, lebo vtedy už začali tzv. Previerky. Vtedy vyhazovali obyčajných ľudí z práce, keď nesúhlasili so vstupom vojsk.
A myslíte si, že keby váš otec žil dlhšie, že by bol...
On by bol vystúpil vtedy, v tom 70. Takto, verejne, by určite nešiel proti Husákovi.
A vystúpil by zo strany?
No neviem, zo strany, ale z tých funkcií. On chcel z tých funkcií vystúpiť. Čo ho tam držia? On už bol chorý. Ale stále v novinách bolo, že člen a bolo to do roku 76, do jeho smrti.
A keby teda žil dlhšie, myslíte, že by podpísal chartu? Pretože mnohí reformní komunisti tú chartu podpísali.
Obávam sa, že nie, lebo už charta bola taká trošku antikomunistická, nebo teda proti režimu komunistickému. Obávam sa, ale neviem.
Dílo Ladislava Novomeského je veľmi obsáhlé. Kromě básní zahrnuje i eseje, texty nebo překlady ruské literatury. Tento slovenský literát věnoval báseň i svojí dceři.
Mne napísal takú báseň a je to zverejnené aj pionierke, aj desaťročnej. Mne to štvalo tá pionierka tam, lebo mňa nezobrali do pioniera a ja som plakala. A potom, keď už ma zobrali, tak som mu to vtedy napísala. A on povedal, no tak už si pionierka. Ja som plakala, že som bola zase vyhodená z toho kolektívu triedného, lebo celá trieda išla sa šátkovať vtedy. Ano, a ja som trčala niekde vonku.
A vás prijali o rok neskôr, alebo...
O rok neskôr potom, aby sa nepovedalo.
Deti politických viezňu nemohli ovlivniť rozhodnutí a konání svých rodičov. Nicméně tyto události negatívne ovlivnili častokrát celý jejich život, i když sa ničím neprovinili. Většina těchto detí není ale vůči rozhodnutím svých rodičov kritická, naopak ústrky a šikanu režimu nesli statečne a rodiče v rámci svých možností hlavne morálne podporovali.
Vážim si aj jeho život, aj keď som mala určite aj povedala samozrejme, a obzvlášť po puberte. Takže som mala výhrady samozrejme, ale že si vážim a že som na ňo hrdá, áno. Aj keď som mala výhrady voči tomu zameraniu.
Voči akému?
Zameraniu, ľavicovému, no. Tomu.
Vy by ste nebola ľavicová?
Určite bych bola ve smyslu pomáhať ľuďom. To určite. To mám v sebe. Ale neviem, či by som tomu dávala punc nejakej strany. Ale to vtedy možno bola doba taká. že sa musela. A určite to zdedili aj deti, ktoré všetky deti vlastne sú zamestnané v tom, že robia charitu.
To byla slova na závěr Eleny Bútorové, dcery slovenského spisovatele a politika Ladislava Novomeského. Stal se obětí vykonstruovaného politického procesu a jeho dceru to poznamenalo na celý život. A i když na komunistickou činnost svého otce dokáže nahlížet kriticky, nikdy ho nepřestala mít ráda. V pořadu hovořila Elena Bútorová Novomeská a historik Zdeněk Doskočil. Ukázky z knihy V žaláři a vyhnanství autora Zdeňka Doskočila četl Libor Vacek. Mistrem zvuku byl Jiří Benák, režii měla Michaela Krčmová a od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Šusterová.